Ok, da er klokka kvart over, så starter vi. Ja, hvordan går det med innleveringen? Forferdelig? Tre på en uke. Ja, ja, men det kunne vært flere om dagen. Ja, det kunne vært verre. Det sikkert noen som har det verre. Det bare ikke her. Ja, nei, men bra. Tenkte vi skulle snakke litt sånn først, så jeg har ikke koblet opp enda, om oppgavene, blant annet om siste oppgaven og litt forskjellig. Så har vi også tenkt, som vi sa sist, at siste timen I dag, eller hvis vi har ferdig litt før, at da kan dere få tilbakemelding hvis dere vil på den forrige oppgaven som jeg har I bagen her. Så da har jeg boket et rom oppe I andre etasje, så vi kan bruke til det. Så opp en hånd, hvor mange det som mener de kommer til å banke på der? Ok, fire. Dere på gruppe, noen av dere? Nei, så det fem forskjellige enkeltpersoner. Ok, greit. Men da kommer det til å skje, så da vet jeg, da trenger vi sikkert en time på det. Greit. Jeg har fått et par mailer og holdt på å si telefoner, men det har vi ikke gjort. Så det ville vært, det helt fint. Jeg har fått et par mailer om den neste oppgaven. Et spørsmål som går inn på oppgaveteksten, gjør rede for endringsmotstand, og så et eller annet håndtere, hvordan man kan håndtere denne motstanden I oppgaven. Og så spørsmålet, når man da skal håndtere denne motstanden, må den ha skjedd? Altså må det være motstand som man håndterer, eller kan man unngå å håndtere den? Altså I forkant, altså man preventiv, sånn at det ikke blir motstand da. Ting du kan gjøre før motstanden faktisk dukker opp. Og da hvis man tolker oppgaveteksten strengt, så må den motstanden allerede ha skjedd. Men det ikke sånn jeg tenkte. Sånn at dere må for all del bare skrive om hvordan man unngår at det blir motstand. Men det viktigste jo at dere bestemmer dere for det I introduksjonen. Og sier hvordan dere har eventuelt tolket det. At dere sier at det her kan leses på to måter. Vi velger å skrive på den måten av den grunnen. Og da vil du slippe unna med begge de. Eller, altså en av de gjelder begge samlet. Men det var ikke noe som jeg hadde tenkt på spesielt I forkant. Så sånn det. Ja, så var litt på disse begrepene gjør rede for å drøfte hva forskjellen på de og sånn, men jeg skjønte at dere hadde fått et eller annet, en eller annen ordliste nærmest på sånne begrep, at det ene litt dypere enn det andre. Gjøre rede for mer å beskrive, mens drøfte å problematisere og se alternative vinklinger eller anvende et tema på et annet case eller noe sånt nå, så det litt mer omfattende. Dere fortrolig med de to begrepene? Tre stykker det. Resten litt forvirret. Ja, betyr det. Nei, ok. Men det ikke noe helt nytt da. Det ikke noe sånn at dere sliter med å få tak I det. Uansett så skjønte jeg da at det finnes et dokument på det. Ja. Og så en ting til da, som egentlig skjedde litt fort siste gang når jeg snakket om liksom forskjellen på A, B, C, D og så videre. Og så tegnet det her, tror jeg. Dette med perspektiv. Hvis du gir et perspektiv som kunne være forskjellige ting, så ramser opp et par ting. Det litt farlig. Jeg har sett dette på. Det kan være litt farlig, for plutselig driver alle og finner opp et eller annet perspektiv. Tenkte, det skal han ha. Vet du. Jeg skjønner ikke hva det skal være, men I hvert fall skal han få et perspektiv på dette her. Og så blir det liksom, tar det helt overhånd og blir noen veldig rare greier. Så da tenkte jeg at det greit å presisere det litt hva jeg tenkte. For det, og måten jeg sa det på var jo at et sånt perspektiv vil typisk gjøre en oppgave bedre. Og det jo ikke fordi perspektiv I seg selv avgjørende. Men hvis man har et formål med oppgaven, hvis man har på en måte et argument, en retning på det, noe man ønsker å argumentere, så får man på en måte mer en sånn klare nordpol, noe man opptatt av å formidle, så det mye lettere også å finne teorier og bruke det for å lage en god historie som peker mot dette målet man har satt av. Og sånne perspektiver kan ofte være gitt I oppgaveteksten. For eksempel, ok, hva med konflikter og motivasjon og emosjoner som du hadde sist, så går det også når du tar de tre temaene, hva det som viktig med de tre temaene? Hvorfor skal vi skrive en oppgave om det? Eller hvorfor skal vi skrive en oppgave om alt mulig annet? Men også, hva det ved de tre tingene som viktig Jo, det noe med hvordan folk har det, og konflikter kan skape veldig mye, kan koste mye penger, ta mye tid, ressurser, det hindrer folk å gjøre jobben, og folk har det ikke bra i en konflikt, for eksempel. Hvis du, på en måte, hvis du leser teksten og får en sånn tankesett, så det lettere etterpå å gå inn og så beskrive alle ting som relevant for det synspunktet. Så for å lese oppgaveteksten så vokser det sånn synspunkt ut, som du tenker da, det blir agendaen min, jeg skal nå... Dette grunnen til at det viktig, og det det jeg skal bruke nå til å besvare oppgaven. Ja, dere med på den? Hvis dere ser på side 142 og 143 i denne boka vi i nå, skal jeg finne noe selv. Jeg vet ikke hvor mange som har den med, men skal vi se. 142 og 43. Der står overskrift nederst på side 142, endringsprosess og endringsutfall. Og så kommer det noen tall. Da så ser jeg om noen kan fortelle meg hva det egentlig som står i det kapitlet der som begynner nederst på 142. Det jo bare på en side egentlig. Det oppsummerer noe og sier noe viktig. Du kan se på det sitatet som står der med litt mindre skrift, sånn midt på side 143. Det som står der selvfølgelig at veldig mange endringer fungerer ikke. Det som står. Det står noen tall. For eksempel halvparten har vært fiaskoer, eller halvparten av alle ledere i USAs største bedrifter sier de har vært gjennom mislykkede endringsforsøk, sier de. Ok, så det betyr ikke det sånn at hvis du setter i gang en endring, så 99,9% av tilfellene så går det bra. Nei, det god grunn til at det ikke går bra. Og en av de grunnene vil jo være endringsmotstand. Ja. Så her mener jeg, her kan du vokse fram det jeg kalte sist gang et perspektiv. Her kan du vokse fram et argument for hvorfor er dette så viktig? Hvorfor er det så viktig å få, altså, hvorfor er det viktig? Jo, fordi det vanskelig å få til en god endring. Og det står her, og hvis dere har den, hvis dere på en måte tilnærmer litt konteksten for oppgaven, som det her jo den teksten der så plutselig begynner dere å tenke, altså, hvorfor er det så viktig? Hva er greia med endringsmotstand? Jo, blant annet dette. Det ikke så lett å få til endringer, og da en motstand mot endring jo veldig viktig å håndtere på en god måte. Da begynner dere å lage dere en sånn, det jeg kaller et perspektiv. Dere begynner å lage et argument som gir dere litt retning. Det motsatte vil jo være endringsmotstand, definisjonen, sånn og sånn det. Her tre teorier, ramser opp den første, den andre, den tredje, ferdig. Da har du bare presentert noe relevant informasjon, fint, men så må jeg som leser da, sette dette sammen og så lage en annen historie rundt det. Så hvis dere klarer å finne noe som viktig, essensen i det som viktig, og så flette alle argumentene deres inn i det, så tror jeg, ganske overbevist om, at det blir en bedre oppgave, at dere får det til å henge bedre sammen, og at det også morsommere og lettere å skrive, ikke minst. Det blir ikke bare sånn pliktskriving, men det blir det å svare på et spørsmål som kan engasjere litt. Ja. 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 Ja, for det siste jeg vil ha jo en sånn, her de 100 måtene, og så en lang sånn bullet-liste. Altså det sier meg jo ingenting, på en måte. Så, men det vil sannsynligvis være en annen logikk bak, eller en struktur, eller en eller annen grunn til å bruke disse kontra noen andre, ikke sant? Så jeg kanskje mer interessert i det da, enn selve de 100 forskjellige tiltakene. Og så hva det som... Ja, altså, som jeg sa, forskjellen på en god oppgave og en gjennomsnittlig jo, altså, det liksom det åpenbare svaret at jo mer man har skjønt, jo bedre oppgave klarer du å skrive. Jo mer du har satt deg inn i et tema, jo mer nyanser ser du, jo mer, altså, jo mindre bare sånn faktabasert det, jo mer du kan anvende det og se perspektiver, jo bedre besvarelse blir det typisk. Og derfor så det også sånn her at svar på det du spør om egentlig, klarer du å vise innsikt i tema når du skal beskrive tiltak? Og så kan du, det sånn at når jeg leser oppgaven din, så skjønner jeg at ok, dette har en peiling på. Han trenger ikke å ramse opp alle de 100, for det ikke bare vise det at han har kopiert det fra et sted, men han har faktisk en plan med det. Dette henger sammen med det han den første halvdelen av oppgaven, hvor han trakk fra tre områder som var sånn og slik, og så kommer han nå og så fletter en tiltak som vil adressere de tre eller sju eller whatever. Sant? Så lage den der helhetspakka. Det det som gjør det til en typisk A- og B-besvarelse. Da. Ja. Ja, andre spørsmål? Nei, skal vi se om jeg hadde notert noe mer til dem. Ja, så egentlig bare for å oppsummere det litt, altså det som jeg kalte perspektiv, er egentlig dreier seg om å skjønne konteksten til oppgaveteksten. Altså hvilken kontekst inngår dette her i? Og da var eksempelet for endringsmotstand, så er jo konteksten det at det vanskeliggjør å få til endringer, og det er jo noe som ikke er ønskelig. Og der kan man finne litt en perspektiv da. Men ikke, hvis det for veldig forvirrende, så ikke heng dere opp i det for mye. Ikke prøv å liksom, tilfredsstille det alene. Det er nå tross alt innholdet i oppgaven som er viktigst. Ikke forvirre dere selv med ikke skjønne dette perspektivsnakket som jeg holder på med. Så da blir det spennende å se da på fredag hvordan dette går. Så jeg har lagd en sånn catch der. Greit. Ja, siste eksamensoppgaven, innlevering 1. desember, det har vel stått allerede. Den teller jo 60%, er individuell. Vi har fortsatt ikke diskutert hvor mye skal det være de to første telle, som jeg har sagt at vi vil gjerne se på den andre som leverer inn, før vi vurderer om det er 2020 eller 1525 eller et eller annet. Det som vi kan si, dere får 2 uker, til å jobbe med den, i prinsippet. Temaet vil gå litt på begge bøker, ikke bare den siste, selv om det, på en måte, dette er den siste oppgaven. Så det er målet at det skal, eller det er jo 3 bøker da, men de 2 første er jo mest teoretiske. Så har vi diskutert litt et sånn oppsett på hvordan vi skal lage selve oppgaven. Vi har ikke landet på det, men dette er strukturen som jeg har brukt mye før, og som sannsynligvis kommer til å benytte også nå. Det er 3 oppgaver, ikke sant? Det vil bli det. Gjør rede for begrepet, eller teori, et eller annet, A, B, C, ikke sant? En eller annen teori. Og så får du case, og så der, les teksten, et eller annet. Får du et eller annet vedlegg, sjelden det er mer enn en halv til en side, tenker jeg, et eller annet som henter på nett. Så det er sannsynligvis være en endringscase eller noe. Les den teksten, og så kommer et eller annet verb her, da, om det er drøft eller relater teksten til ABC. Så du knytter det dere har i pensum til en real life case. Hva er sammenhengen mellom det og denne casen? Så vil jo selvfølgelig det ikke være helt sånn. Det vil jo være en sammenheng da, som det er rimelig greit å få tak i. Og så vil den siste da være en eller annen variant av hvordan vil du, så kommer det et eller annet verb, rådgi, eller håndtere, løse sant? Et eller annet. X-problemet. Som kan være relatert til den, og som kan være typisk relatert til denne casen. Mm. Her, case. Dere får en case. Sannsynligvis får dere det. Som en tekst. Du skal lese den, og så skal du drøfte den innhold I den. Det typisk en problemstilling. Det kan være, hvis det var motivasjon, kan jeg si det, siden dere får ikke motivasjon en gang til. Det kunne være... Det den indre motivasjonen som teller, sier lederne I Telenor. I en medarbeidersøkelse I Telenor oppgir sånn og sånn av de ansatte at et eller annet. Lederne enige I det og sier at de prøver så godt det at å gjøre sånn og slik. Samtidig det enkelte som slutter etter veldig kort tid. Dette har de vet ikke hvorfor enda. Kan? Så da gjør rede for begrepet indre og ytre motivasjon, kan du svare da. Og så skal du lese den teksten om disse Telenor-motivasjonen, så skal du da prøve å knytte dette sammen her. Hvordan ville du rådgi lederne I Telenor til å beholde sine ansatte, altså minske turnover og et eller annet? Det kan typisk være det siste. Ja, ser den det mønstret? Spørsmål? Nei, altså... Det blir jo ikke sånn sett et, altså alt blir jo et essay, men det blir på en måte delt inn, altså det blir jo ikke, altså det blir jo essay på, nei det har du ikke fått hittil heller, altså du får jo noe rettet, nå gjør vi to ting, vi gir det noe å anvende det mot, og så vil vi ha dette at du skal komme med noe råd og kunnskap, du skal tilby noe da, inn som en løsning, ikke bare analysere et problemstilling. Men det blir jo essay på den måten at det ikke noe fasit, og det hvordan du vurderer å sette opp dette her, hva du henter inn av relevant litteratur og teori og sånn, som inngår I besvarelsen. Da. Ja, så dette har vi diskutert, jeg og Tom, og enige om at vi gjør det på noen tilsvarende måte. Og så spørsmålet om vi nå, om dere får... En eller to alternativer, det vet vi ikke riktig enda. Det kan være begge deler. At dere får gjør enten oppgave 1, som består av tre spørsmål, eller oppgave 2, som også består av tre spørsmål. Ja. Nei, ikke nødvendigvis. Nei, altså det blir feil. Altså det, jeg vil si at dette her jo... Her kommer jo... mest til uttrykk din forståelse I den siste, hvor du skal basert på all mulig teori du har til en case altså, det vil jo kreve mer av deg for å faktisk komme noe tiltak enn bare å gjøre rede for et begrep som du veldig kjapt kan I og for seg lese deg til så, men det betyr ikke at det sånn 95-5 heller men jeg har ikke lyst til å sette jeg tenker, det skal ikke være noe tall på dette her det blir en helhetsvurdering men det klart at Altså, du får briljert mest her nede. Da det feil å vurdere det som minst viktig. Og sånn sett vil jo typisk det også gjenspille seg hvor mye plass du bruker på å skrive, da. Altså mange ord eller mange... Ja. Så det I hvert fall tanken. Ja. Mm. Spørsmål til det? Ja. Hva det var da? Det står et eller annet sted. 2-5 var det det? Jeg tenker kan sjekke det. Har det på... Jeg skal bare se. Står det 2,5? Ja. Ok. Da det sannsynligvis det. Ja. Skal vi se om han... Tom tenkte noe annet, men det ikke det jeg tror det. 2,5. Ja. Mm. Det var noen flere spørsmål bak der. Det var det samme. Nei, ok, da... Ja? Jeg bare tenkte om du har bestemt deg for hvor lang tid vi skal gå på. 2 uker. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm, dere har en eksamen inni der. Skulle ikke forundre meg om dere hadde flere. Det liksom ofte da eksamener her. Ja. Ja. Så nei, det jo typisk dem. Det jo likt for alle i prinsippet. Så to uker, det altså hvis du fikk en uke, dette, sånn at det utrolig hva du får gjort de siste fem. Det jeg sa innledningsvis var at det jeg vant til ofte at hjemmeksamen er enten 48 timer eller en uke. Så dere får lengre enn det. Men hvordan, Tom mente vel også at meste av undervisningen slutter den siste uka i november. Den som ender vel 25. Eller noe sånt. At dere har ikke noe undervisning etter det, sånn at den hele den siste uka er da uten undervisning. Så er det da 22. november, det en tirsdag. Nå skal jo, jeg skal være med dere i dag og neste gang, og så kommer Tom og er to ganger. Da har du pensum på den boka han har skrevet om Raufoss, vel, den som går på den casen der. Så det to ganger, og så den siste gangen, 22., så blir det litt sånn som det vi har gjort frem til nå, at jeg kommer, og så skal vi kanskje repetere litt, kanskje har noen slide, kanskje trekke fra nå, men så er det jo fra dere å spørre og lure i forhold til den siste oppgaven. Så blir det hensikten sånn oppsummering og vurdering i forhold til den planen. Mm. Flere spørsmål? Nei? Bra. Høres det greit ut? Er det veldig annerledes enn dere bruker? Sånn type eksamen eller oppgave? Nei? Så det annerledes. Hvordan bruker du det på skolen? Skrive en krampe. Ja. Ja. 12 timers. Hjemme? Nei, her? Ok. Ja. Nei. 12 timer, det høres rart ut at man... Det nesten lovlig innenfor arbeidsmiljøloven. Men ok. Ja, nei, men greit, altså det vil jo gjelde alle. Det, som jeg har sagt før, det fine med at det er så mange er at jeg ser jo hvor nivået er i forhold til hva dere har, mye øvelser har å gjøre forskjellige tingene. Så det vil jo gjenspeiles i det å se på alle som en enhet. Hadde det vært 10 stykker, så hadde det vært vanskeligere å se det, men det blir jo borti 100 stykker. Greit, da skal vi prøve å koble oss opp på dagens tema. Er noen her som, skal jeg spørre riktig, er noen som ikke har hatt noen kontakt med politiet, men er noen som har jobbet der, eller kjenner noen som jobber i politiet? Ja? Ja, riktig. Ok. Riktig. Noen andre? Nei, så det er du. Har du hørt noe om politireformen? Nei. For det er det altså noe som heter. Jeg hadde ikke satt meg så mye inn i det før i forrige års. Det skal vi se litt mer på i dag. For det tenker jeg er en... Altså, politiyrket er et yrke som alle vet hva er på et eller annet nivå, om ikke vet nøyaktig hva det er. Om ikke har vært politi selv, så har i hvert fall alle et inntrykk av det, hva det er. Så det tenker vi skal bruke som litt sånn case i dag, etter hvert. Men før det så skal vi ta presentasjonen da på dagens tema. Jeg holder på 25 minutter, så jeg får til en pause, men vi skal klare å komme... Der ja. Og så er jeg litt stolt fordi at for første gang da så la jeg ut alt dette i går. Som dere har, ja, ikke sant? En har to, to som har tre som har fått med seg det. Jeg sier litt om dere også. Ja. Dere får kanskje sånn, får en melding hver gang jeg legger inn en oppdatering i fronten. Nei, jeg får ikke det sånn at nå det kommet noe nytt. Nei, men der ligger presentasjonen, så kan dere hente fra den hvis dere vil. Det ligger også noe politigreier der, som kan se på. For her er det jo nett, til forskjell fra der vi har vært før, og der vi skal være neste gang. Greit. Temaet er jo fortsatt det her, det er jo fortsatt den samme boka. Så det, først litt kort repetisjon fra sist gang. Alt starter med dette her, kapittel 1. Kapittel 1 er jo ikke pensum engang, men det er dette her som er logikken i boka til, hva heter det nå, Jakobsen. Og rett og slett, og her er det, som jeg sier, det her er egentlig fire modeller, som er et argument med at endring er jo det at det skjer noe fra et tidspunkt til et annet. Det er på en måte den enkleste forståelsen av det. Når man sammenligner da fra et tidspunkt til annet, så er det noe som har endret seg. Men så er det litt for enkelt, for at det er jo interessant, er jo hva er det som skjer imellom her. En eller annen prosess, endringsprosessen, er jo veldig så viktig. Og så er det noe med at det her starter av en eller annen grunn. Og hva var den viktigste drivkraften? Endringsagenter. Noen, dere. Ja. Det skjer ingen endring før noen sier at yes, da skal vi endre oss. Noen må på en måte ta den beslutningen. Boka er organisert da sånn. Dette er egentlig det er jo de samme tekstboksene som på forrige figur, men dette er hvordan kapittelinndelingen er. Så sist så vi jo på først den, endringsdrivkrefter. Jeg sa jo akkurat at det viktigste er endringsagentene. Det boka snakker om her er planlagt endring. Først og fremst, altså hvordan planlegger en endring. Ikke nødvendigvis at endring kommer og slår deg i huet, og liksom nå må det skje noe. Vi snakker veldig mye om den planlagte endringen da. Men det var fem forskjellige typer drivkrefter, eller fem perspektiver. Planlagt endring, som vi sa var en... Er det? Nå er det på sånn selskapsleknivå. En planlagt endring, typisk kjennetegnes ved en analyse. Gap-analyse. Le da, det var litt gøy. Sånn en tirsdag. Nei. Ikke det. Nei. Ja. Endring som livssykluser. Og det er noe med at tenker mer at det er en ting utvikler seg, og så går det bra, og så er det noen krise som man redefinerer, og så tar man en nytt valg, og så går det bra en stund, og så skjer det noe annet som man redefinerer. Så det er en sånn utvikling. Det er ikke en strek som går sånn som er utvikling. Nei, det er en krise som man må håndtere, og så blir det da en ny logikk som tar form i den krisen, og så vokser det videre. Endring som evolusjon, det er ofte, økonomien er jo bygget på fri konkurranse, så det er jo veldig ofte sånn at det er veldig få som, hvis, det er ikke sånn at dere kan gå ut og tjene kjempemasse penger i morgen ved å starte en hvilken som helst bedrift, derfor det er konkurranse med noen andre. Og da er det jo sånn at konkurransen kan slå ut den ene eller andre. Vi hadde eksempler fra mikrobryggerier, og det vokser fram nye fenomener som etter hvert får ganske stor plass. Og så er da de gamle bryggeriene heldigvis for dem så store, har så mye penger, og nettopp fordi de andre er mikrobryggerier, sånn at det som har skjedd er at de kjøper de opp. Så det er et godt eksempel på endring som evolusjon. Så består jo det ølmerket fortsatt, bare at nå selges det av Hansa eller Ås eller Ringnes. Endring som dialektisk prosess, som er da dialektisk, det ordet hadde ikke jeg egentlig hørt før jeg leste en boka her for et par uker siden, men altså maktkamp. Sånn som bildet vi hadde for å illustrere var det som skjer i USA nå, altså presidentvalget, det er maktkamp for å trumfe gjennom sitt valg. Og det ligger i det er at den som vinner valget eller maktkampen ikke nødvendigvis den beste løsningen, men den som hadde mest makt. Så det betyr ikke at all endring ikke nødvendigvis logisk eller til det bedre. Det kan også skje nettopp ved at noen har mer ressurser, større, holdt på lengre, og så videre, som gjør at de vinner, da, eller deres innvirkning på endring blir dominerende. Så de fire del av ett perspektiv, og så det da den siste som sier nei, det er noe helt annet. Det whatever, og helt tilfeldig, og kan være alt mulig annet. Det her forklarer ikke alle endringer. Vi må også se det som anarki, eller som kaos, eller som kombinasjoner av flere forskjellige ting, og så videre. Ja, og så var det dette endringsagentene. Vi gjorde den lille øvelsen her. Dere svarte på akkurat dette. Og det funket egentlig greit ved at hver en av dere som var der da sist gang, hadde et ganske forskjellig syn på hva det som, altså hvordan man skulle forbedre NTNU i Gjøvik. Og det nå vi på den pila av drivkrefter helt igjen her, som jeg sa, endringsagenten viktig, fordi man ser ting på forskjellig måte, man opptatt av forskjellige ting, man har forskjellige løsninger, og det gjør at forskjellige initiativ vil komme til endring. Som jo også fører til at man vil få andre konklusjoner eller andre resultater av endringen. Og da trakk jeg inn denne her slutningsstigen, som jeg ble vist før, som jo nettopp sier det at vi legger merke til forskjellige ting, vi gjør forskjellige vurderinger, som gjør at vi ender opp med forskjellige konklusjoner. Helt kognitiv psykologi. Helt enkel kognitiv psykologi. Ja, og hvis man da ser på hvordan dette, altså drivkreftene, altså hvorvidt det da blir en endring eller ikke, så det, kan man splitte det litt i to dimensjoner, hvor er det en eller flere fortolkninger av hva som skal endres, eller er det da sterke og svake drivkrefter. Så her selvfølgelig, enighet om drivkrefter, og at endring helt nødvendig, sterke drivkrefter, og en dominerende fortolkning, da det jo selvfølgelig lettere å få med seg folk på det, enn her nede. Nei, jeg ikke sikker, vi trenger ikke å endre oss, så jeg mener at vi burde gjøre det på en annen måte. Hvor mange av dere som var her sist har den uka som har gått fra da til nå gjort noe for å forbedre NTNU Gjøvik? Helt konkret. Det er jo ingen som har gjort det, så dere jo her. Altså, dere mener kanskje at det behov, men dere har ikke nok til å gjøre noe med det, og dere hadde veldig forskjellige typer ting dere var opptatt av. Alle vært, hvis de hadde sagt, nå det overraskelseseksamen, dere får teksten i morgen tidlig klokka 9, skal leveres i overmorgen klokka 9. Da hadde dere nok vært veldig enige, sterke krefter og enighet om at sånn skal det jo ikke være. Ikke sant? Da hadde dere hatt veldig omforent syn på det. Og da var det større sjans for at noen ringte meg, eller klagde, eller at et eller annet skjedde. Det er et sammenlignbart bilde. Så det var kapittel 2. Så var det kapittel 3, som da sier hva er det som endres. Da hadde vi en tidlig modell, som sier det at jo, det er bedrift, en organisasjon, består av oppgave, mennesker, teknologi, og i tillegg til det, en struktur på alt det, de tre tingene. Og så er det da, det var ikke noe forfatter på det, men det var da Jakobsen som sier at i tillegg til struktur så moderne teorier sier at disse tingene vil endre seg, mål og strategi, formell struktur, organisasjonskultur, maktrelasjoner, vil påvirke hvordan ting endrer seg, og at de henger sammen. Så viste jeg dere noe fra kjernekraftbransjen, og vi snakket litt om hvordan når en ulykke skjer nå, en moderne ulykke, altså moderne ulykke betyr det at de moderne store ulykkene skyldes at flere ting går galt. Det veldig sjeldent å skyldes at én ting går galt. For det så mange barrierer at det hvordan ting henger sammen som avgjør hvordan resultatet blir. Ofte den neste store ulykken, det kommer til å skje store ulykker, den det man kaller beyond design basis, at man har ikke fantasi til å forestille seg hva det som kommer til å gå galt. For man har vært på en måte tenkt gjennom alle eksisterende vinklinger på problemstillingen. Så argumentet at hvis vi gjør endring i en del av system, så vil det dra med seg behov for endringer i andre deler av et system. Så vi må kjenne til helheten her. Og så må vi da gå inn og se hvor skal vi gjøre, hvor kommer endringen? Hva er det som endrer seg mest? Men også hvordan påvirker dette de andre elementene I en organisasjon? Så ofte så vil det jo være at produksjonen skal endres på et eller annet nivå. Så lage noe annet, eller billigere, større, eller dyrere, eller lengre, eller noe som kortere, eller veier mindre, eller et eller annet. Så veldig ofte fokus på dette her, og alle pilene ender jo, liksom peker jo inn her. Og det output, det var så mye man selger og tjener, og så videre. Så det på en måte den logiske kjernen. Men det vi må spørre oss da, hvordan påvirker det henholdsvis uformelle og formelle elementene, men altså hvordan det påvirker uten at vi har gjort noe med det, men enda viktigere, hva bør vi gjøre med disse for å hjelpe endringen I forhold til dette her? Og disse uformelle og de formelle jo det som står her. Det ene jo det som typisk kan kalles kultur, og det andre jo de mer sånn hardcore organisasjonselementene med strategi, system, struktur, økonomi, belønninger, rapportering, alle disse tingene her da. Og I tillegg så må man da se dette I forhold til omgivelsene, både tekniske institusjonelle omgivelser, som kan være trender I tiden, eller markedet, eller økonomien I landet, eller rekke ting da. Boka inn begrepet her, arketyper, som egentlig kommer begrepet fra han Jung, altså en av de første sånn, psykoanalytikerne, en psykolog, som var veldig uenig med Freud, det var det han var kjent for, og ikke minst disse arketypene. Kanskje noen som har tatt sånn jungiansk typeindeks personlighetstest, har noen som gjort det? Nei? Den gjør å si at det finnes 16 typer personlighet. Du har et annet system som sier at det finnes omtrent 12 typer personlighet. Det heter horoskop. Ja? Sånne arketyper av personer. Og det det egentlig det samme her Altså, det finnes en arketype, altså en grunnmodell, en logisk grunnmodell som alle bedrifter har, som består av alle disse tingene her da. Så det som har med kultur å gjøre, men også disse strukturelle ting, altså de tegnet røde firkant rundt de to elementene her. Og det sier veldig mye om hvordan man forholder seg til endring, men også hva som må og bør endres. Så ikke noe tvil om at en god del av disse tingene her, man kanskje ikke så klar over I hverdagen. Grunnleggende antakelser og verdier. Hva den grunnleggende verdien på NTNU I Gjøvik? Ja, helt seriøst, hva vil dere anta det? Altså, inkludert dere da, ikke bare ikke de som jobber her og kontoret her, men hva de grunnleggende verdiene her? Det mulig du kan finne hvis du googler det. Altså, jeg har ikke fasit. Er det noe som gjelder her, noe som på en måte noen sånne normer, eller sånn, hva man bør og ikke bør gjøre, som ikke står skrevet noe sted, men som alle skjønner. Ja, det ikke sikkert dere vet da, hvis dere ikke har studert andre steder, men altså, for eksempel, det vil jo for eksempel være at man, det greit, altså timene eller forelesningen starter alltid 5-10 minutter senere. Eller at den starter akkurat på 10. Eller når timen slutt, så bare, da går man, uansett om man ferdig ikke. Eller nei, man blir til... Det vanlig, slett ikke uvanlig at et eller annet går over tida. Eller det lett å få utsettelse, eller det vanskelig å få utsettelse. Eller vi forventer at folk skal være aktive I forelesningene, eller at vi ikke skal gjøre det. Altså, det mange sånne... Det kan være hvem som helst av disse, men ofte så blir det en sånn, et mønster som går igjen på forskjellige steder. Da. Ja, jeg vil gjerne vite noen sånne dere... betraktninger dere har på det kan være studiet deres eller Ja, det noen mønster i noen sånne retningslinjer som bare ligger der? Ja. Ja, riktig, for da signaliserer man også at ja. Mm-hmm. Det minner meg på når jeg tog grunnfag psykologi i sin tid, der oppe i Tromsø, så hadde jeg fått en sånn, eller jeg hadde kjøpt meg da en ny klokke. Og den hadde sånn den hadde to pip hver hele time. Og det var ganske høyt. Men allerede noen som skjønner hvor vi skal det. Men i hvert fall ofte i denne der, det var mye flere studenter der på dette grunnfaget da. Så kanskje 150 stykker som satt der. Brukte jeg å sitte sånn 5-10 rader inn da. Så var det ganske sikkert 20 rader bakover. Men hvis jeg satt sånn her, når jeg så at nå, og da sluttet timene helt, for det sånn som jeg begynner kvart og slutter helt, så var det noen av disse foreleserne som ikke hadde bare dro i gårde. Hvis jeg satt sånn, så tut, tut. Ja, ikke sant? Da skjønte de at nå var timen over, uten egentlig å skjønne hva som hadde skjedd da. Så det var ikke sånn at de så på meg eller noe, men da ble de minnet på at nå har tiden gått, og, men der fikk jeg et signal om at nå var det gått en time. Så det var egentlig funket bra, det der med at illustrere tid da, på den måten. Men det var jo da, antakelsen blir jo det at, skal jeg si, kanskje antakelsen som jeg har sett på forskjellige universitet, er at, og særlig universitet mer enn høyskoler, er at for de som har leksjonen, de er ikke lærere, men de kommer og snakker om sin greie. Så hvis jeg hadde, når jeg studerte i Australia på universitetet med 25 000 studenter, så hvis jeg skal snakke om endring og omstilling, så kommer jeg og snakker om enten min forskning på temaet, eller et prosjekt jeg har vært med på, og bare det. Så er det helt opp til dere å koble det til pensum. Jeg har ikke lest den boken engang. Jeg står ikke og snakker om den skjema der. Det er helt opp til dere å bruke det jeg sier, og flette inn i det som er pensum. Da. Så en del steder er det der, mer tydelig enn andre. På mindre universiteter er det kanskje mye tettere knyttet sammen. Det er mer spørsmålstilling, og det er mer på pensum, men større universitet så er det mer forskere som forteller om forskningen sin. Så det er nok kanskje en grunnleggende antakelse. De må ikke være gode på å undervise, men de skal være gode til å forske. Ok. Men dette her ligger jo da i bånd, og vil utgjøre en sånn kraft i forhold til om man kan få til et endring eller ikke, og det er disse tingene her som også må endre seg noen ganger for å realisere den endringen. Jeg beskrev, mitt eksempel er jo fra der jeg jobber, som jo er en høyskole, altså men i forsvaret, og offiserene har ikke akademisk utdanning, de har praktisk utdanning, det er bachelor, så har de tatt master på et halvt år, eller et år, i tillegg. Det er det de har, og de må tenke, lære seg helt andre verdier for å være mer forskning og utviklings retta, FoU-retta. Greit. Så det var litt siste gang. Da så vi på de to tingene. I dag skal vi da se på dette. Og så der, ja. Det var høydemåleren, så det var noe helt annet. Vi skal se om klokka var. Da tar vi en pause før vi begynner på det. Til kvart over. Nå er den hel, i hvert fall minne. Ja, det fint det. Kan på den gjøre det. Ja, nei, for det måten ikke gjør det på at men det jeg uenig i, for det en gang jeg jobbet der, så var det noe annet som skjedde. Ja. For da, men hvis man kan altså hvis, for hvis du får gjort på en god måte, så får du egentlig til det som skrev her, at du prøver å få til din siste oppgave, som skal vise enda en dypere forståelse. At man klarer faktisk å for da tar du teorien inn til teorien blir bildet inn i som du leser virkeligheten på og du gjør det på en god måte, så er det jo en ting som bedre. Ja. Hæ? Nei, det riktig, den du nummer to som sier det. Nei, jeg har ikke laget noen sånn mappe enda, men jeg kan få spørre om Tom kan gjøre det. Eller så må jeg begynne å fikle med det, og kanskje få det til, eller så blir det plutselig fire mapper, og så er det hei. Ja. Så det, Ok. Nå kommer noe som ikke ironisk ment. Ikke legg bort mobilen. Ikke, altså, det var ikke ironisk ment, altså behold mobilen. Første som kan fortelle meg noen fakta om... Og så må google da. Dette orddelingsfeil. Nå det ikke det. Nærpolitireformen heter det. Jeg vil ha et par fakta om det. Hæ? Ja, to minutter, finn ut noe på, via google det på mobilen din, og skal bare ha, så jeg ikke full oversikt, men jeg vil bare ha et par, liksom sette oss litt i sving. Hva liksom overskriftene, hva det går ut på? Jeg skriver riktig. Spørsmål, eller har du svar? Ja, vi venter litt, skal se. Alle skal få sjansen. Ok, bare et halvt minutt til. Dere har sikkert funnet noe allerede, bare så vi skal ikke dykke helt inn den akkurat nå, men bare så vi kommer liksom på skiva her. Ok, la oss starte. Du hadde noe først. Hva var det du sa? Hundre og tjue til 127 til 12. Hva da? 112 sentraler. Oh, ja, sånn ja. Mm. Ja, nødsentraler, hvor, altså redusere fra, hva? Til. Oh, ja, riktig, ok, sånn ja. Mm. 120 til 12 stykk. Sånne nødsentraler. Ja, ok. Sikkert riktig, jeg vet ikke, men det... 27 til 12. Nei. Ja. Ja. Mm. Ja, og så var det du bakerst, hadde...
Ja, tre faser.
Tre faser. Ok. Det skriver vi ikke, men ja. Ja. Ok. Gap-analyse. Hørte jeg. Mm. Ja, andre ting? Det flere ting. Dere har funnet noe annet. Ja. På hva da? Samfunnsutvikling i forhold til polititjeneste. Som det politiet leverer oss. Okay. Så det er målet. Virker det noen mål og noen virkemidler? Andre mål dere har sett? Ja. Så det siste tilstedeværelse av?
Tilstedeværelse av et komponent og effektivt bruk av nærpolitikk.
Ok, så det noe med altså, effektivt nærpolitikk. Det noe med dette nær, da. Det ligger jo her også, ikke sant? Mm. Ja, andre ting dere har sett? Ok, er det noen som har sett noe om konsekvenser eller reaksjoner? Hva? Ja. Endrede oppgaver for politiet selv. Ja, så ok, så det både på org-nivå, men også enkelt person. Ikke enkelt mann, men enkelt person. Mm. Ok, greit. Vi kan stoppe der. Vi skal finne mer ut, og vi skal få noe ark av meg også senere. Ha det her i bakhuet, når vi nå snakker om disse to da, for vi skal se på det i forhold til dette her, endringskontekst og endringsprosessen. Det er det som er tema for i dag. Jeg har ikke 100.000 slide på det. Jeg har 200.000 slide. Nei, jeg har betydelig færre. Men det er nettopp fordi at jeg skal gi dere en struktur, og så skal vi prøve å anvende det. Min erfaring fra å sette meg inn i den boka, er at den er veldig tørr. Altså den tilfører en sånn rammeverk, og så beskriver den mange eksempler innenfor nyanser av alle disse her strukturen som den kommer med. Men det er veldig sånn, det er ikke så veldig saftig. Så vi må gjøre det saftig selv, og det er måten vi kanskje kan gjøre det på. Vi må anvende dette på noe, og dette er noe, og det her er det vi skal anvende på det. Så det har jeg tenkt å gjøre i dag. Ja. Endringens kontekst, det vi skal se på først. Kapittel, hva blir det? 3, 4... Og det som menes med kontekst, i hvert fall min sånn intuitiv forståelse av kontekst, er alt som er utenfor oss selv. Men sånn jeg skjønner kontekst her, så er det også inkludert oss selv. Altså det er kontekst for endringen, og da er jo organisasjonen i seg selv en del av konteksten for endringen. Så vi må ikke bare tenke alt utenifra som påvirker oss. Der vi må også se på som står indre kontekst og uformelle elementer og omgivelser. Og det kan være så mye rart. Og det er det vi skal se på da. Disse tre stikkordene her, det er inndelingen av kapitlet, underoverskriftene som kapitlet er inndelt i. Og så stein og leire. Fordi så jeg bruker jo helt sikkert jeg bruker 20 minutter her på å finne bilder på Google, som jeg bruker 3 minutter på å legge inn i presentasjonen etterpå, så regner jeg med at dere kan se koblingen sånn, akkurat sånn som jeg gjør når jeg da kommer på det. Nei, det står også skrevet et bilde på hvor fleksibel man er da. Om det man klarer å tilpasse seg kan ses på for eksempel om organisasjonen er mer som en klump leire som man kan forme og utvikle, eller om det er mer låst, sånn som steiner, som jo er veldig harde og vanskelig å gjøre noe med. Et eksempel på det er at et sykehus går igjen veldig ofte som eksempel i boka her. Sykehus er ikke så lett å endre. Og grunnen til det er, for tror dere, hva er det som gjør et sykehus til veldig låst? Ja. Ja, og nettopp, altså det med roller det som står beskrevet her. Altså det spesialister som jobber, eksperter på sitt felt, og det vil de fortsatt være. Det skal litt til å fortelle dem at de skal endre noe, at nå er det noe annet som gjelder. For de veldig fokus på sin greie, og den kan de veldig godt. Ja. Greit, så da skal vi dykke ned i det som heter indre kontekst. Det disse stikkordene her. Alle disse tingene her vil kunne påvirke i hvor stor grad man lar seg endre, eller ikke lar seg endre. Og det jo greit rammeverk egentlig å ha, som vi kan bruke litt analytisk. Det første er jo dette. Trekk ved produksjon. Hvor mye man har investert i teknologi. Her har man jo ikke investert så mye hvis man har en Ola-bil. Men hvis du har investert veldig mye i teknologi, da, så gjør det selvfølgelig at endring skjer lettere eller vanskeligere. Vanskeligere. Penger knyttet opp i noe. Og hvis du skal endre på produktet ditt, så er det ikke sikkert at verktøyet ditt passer lenger. At du må endre teknologien også, og det drar jo med seg penger. Og der, ja. Så er det investert mye i utstyr, så blir man litt ubevegelig. Så har vi det med strategi. Og der er det litt det samme. Altså man kan, hvis man er veldig låst i en strategi, eller man har investert mye tid og krefter i en strategi. En strategi er jo bare et målbilde og på en måte handlinger som leder til målbildet. Hvis det er veldig definert og veldig entydig og peker i en retning, skal det mer til å skifte kurs enn hvis man har alternative strategier og kanskje jobber i flere områder samtidig, og sånn sett så kan lettere skifte fokus, fordi strategien er ikke så utrolig tung og krevende. Så har vi det med organisasjonsstrukturen. Altså, nå går ikke jeg veldig dypt inn der, for vi skal se litt, skal tilbake til dette her. Trekker vi organisasjonsstrukturen. Her er struktur. Hva er det som kan inngå i en organisasjonsstruktur, tenker dere?
Opplæring.
Altså rutiner for opplæring. Ja. Hva slags opplæring, hvem skal ha den, og hvor lenge man skal ha den, hva kravene er, og så videre. Ja. Andre ting? Organisasjonskartet, ja. Altså rollene og tjenestelinjer og makt, hierarki og sånt nå. Ja. Og det er jo sånn at det er også regler og prosedyrer. Hvis du jobber på sykehus igjen, da, så er det nok ganske mye regler og prosedyrer for en del arbeid. Og det er klart at jo mer struktur man har, her bildet er veldig mye struktur, derfor tok det, for det her er tett med struktur, skal mer til å endre på dette her. Nå skal vi ikke, hvis dette, la oss si dette var strukturen i frihetsstatuen i New York, da. Det er jo ikke det, men hvis det var det, så skulle det mer til å endre det enn hvis det var stå en tjukk perle gjennom hele greia. Det er mer avhengigheter, og det skal mer flere endringer som skal til. Tett og løs kobling. En bilproduksjons, altså sånne samlebånd som dette bildet, tror du det er bildet på et tett eller en løs kobling? Tett. Fordi ja. Nettopp. Det er en stafett. Så jeg får, hvis du er på stasjon før meg, og jeg skal montere speil, og du ikke har montert dørene, så blir de speilene hengende i løse lufta. Så hvis avhengighetene mellom de ulike enhetene er tette, og så har man en tett kobling, så er det jo vanskeligere selvfølgelig å få til å dreie alle. Samtidig så er det kanskje lettere å få alle med til å skjønne logikken i det som skal endre seg. Skal vi se. Eksempel, hva sykehus? Svak eller tett? Ja, hvordan da? Ja. Ja, og så det hadde jeg ikke tenkt på en gang når jeg sa ja, for jeg var enig, jeg tenkte også begge deler at det også forskjellige avdelinger som jobber med helt forskjellige problemstillinger og de sånn sett uavhengige av hverandre men seg imellom så jobber de som team ofte da må man ha en, har man en tett kobling. Så hvis de som jobber med kreft hvis de skal legge ned barneføden så berører ikke nødvendigvis de, det er de så mye, eller omvendt selvfølgelig. Ja. Du hadde en hand. Ja. Så hvis man outsourcer det å ta blodprøver, nei, nå er det et firma som skal levere det, så vil det kunne påvirke mange, måtte for det en tett kobling sånn sett da. Men ja, og det vi gjør nå er jo egentlig helt riktig, for det er noe med å se ja, hva er tett og løst, og så, det å vite det, og så kjenne ha en sånn god forståelse av egen organisasjon, da, eller den organisasjonen man skal inn i, så må man jo tenke sånn som vi gjør nå, utforske litt, og hva er tett og ikke, hvordan vil det påvirkes av det, at vi gjør den endringen og så videre. Organisasjonens størrelse og alder. Her har vi en ytterst ung organisasjon. To jenter som selger saft eller vaniljeboller. Ja. Og da, jeg synes det er egentlig en bra illustrasjon, for det er veldig lett å gjøre noe med den organisasjonen. Som har synligvis oppstått 20 minutter før, og ender halvannen time senere. Jo yngre en bedrift er, jo og mindre den er, altså på en måte jo mer utsatt er den, fordi den er så ung og ikke har erfaring fra tidligere endringer. Alle gamle organisasjoner er som regel, eller unnskyld, alle store organisasjoner er som regel gamle. Man har ofte, inne på neste år, da, opplevd historie. Sant? Man har lang historie og opplevd tidligere endringer. Samtidig så har man mer røtter i en retning som gjør også at det skal kanskje mer til å skifte kurs. Skifte til en kurs man ikke har vært skiftet før. Enn nyere bedrifter som har kanskje en større antakelse om at de må tilpasse seg markedet mer. Mens de andre som har vært der i 100 år, de vet at hvordan endringer eller svingninger har vært før, og sånn så kan de forholde seg til det. Så har vi dette begrepet, siste begrepet der. Se, der. Og det måtte jeg sette meg inn i flere, eller lese flere ganger, for jeg har ikke vært borte i det, eller jeg har ikke hatt den forståelsen av dette ordet slakk. Er det noe dere er kjent med? Ja, hva kommer oppfølgingsspørsmålet, hva er det for noe? Ja, det er det du gjør, og det er også sånn jeg tenker slakk. Det er litt slakk, det er litt å gå på. Men hva konkret er det som definerer slakk sånn i en bedrift? Det er selvfølgelig vanskelig å da finne opp her og nå. Ja.
Er det noe om at arbeidet kan slakke på noe? Det er ikke noe direkte skadeskjent hvis det feiler?
Ja, det kan, ja. Det høres, synes det høres veldig plausibelt ut. Det er en slags fortolkning av det som det står beskrevet her. Så det er noe om at det som sånn det står beskrevet, da, at slakk er like redundans, altså at man har mer å gå på en måte. Og hvis man da feiler, så ryker ikke alt med den feilen, altså man kan tillate seg det. Men den, som det står beskrevet, det bruker mer ressurser enn man trenger. Det vil si at du kan ta bort noen av ressursene dine, for du trenger ikke bruke all det på det du produserer, hovedproduktet ditt. Du har litt å gå på. Du har kanskje 20% mer flere involvert i det enn du trenger. Kan du ta ut 20% da, så er det fortsatt, ruller det og går. Det er den slakken. Du kan hente ut noe ekstra. Ja, og selvfølgelig har man store ressurser og slakk i tillegg, så er det større sjanse for å tåle endring. Ikke helt ulogisk. Greit. Så det det som da kalles indre kontekst. Alle disse tingene her. Jeg synes de virker egentlig ganske logisk, men likevel så det ikke sikkert, det ikke gitt at man går sånn systematisk gjennom det, men det... Mm. Egenskaper ved organisasjonen i seg selv. Ja. Ja. I hva da? At... Nei. Mm. Ja. 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 Jeg enig i det. Altså det som står skrevet her ikke nødvendigvis at det vanskeligere større, men altså det både noen ting lettere, andre ting vanskeligere. En stor bedrift har mye ressurser, for eksempel, sånn at den står bedre rustet til å tåle mer, lengre, dårligere tider. Altså, sånn at det mer nyansert enn som så, men jeg enig, det der mangler litt det du sier, at det, nå, status for de fleste bedrifter nå jo at man skal kontinuerlig endring. Det derfor dere sitter her nå har et fag som heter det. For det ikke noe sånt som dukker opp hvert jubelår som en sånn overraskelse, sånn krisehåndtering. Det ikke tsunami som kommer sånn brått på. Det mer en sånn jevn... strøm av endringer som man bare nødt til å forholde seg til. Da. Så jeg enig i det. Ja. Ja, og det ligger også i historien. Altså, man vant til det, så vil man kunne forvente neste og har erfaring hvordan man skal håndtere det. Men hvis man ikke vant til det, så kan man altså noen kan jo ride av fordi de så store at de på en måte ikke trenger det. Kanskje de definerer den bransjen sånn at de har så mye makt i seg selv at de ikke trenger å endre seg. Kanskje det de som definerer endringene hos brukerne, for eksempel. Så. Ja. Da styrer du kanskje du endringen. Da du inne som en av drivkreftene. Da blir du konteksten, den ytre konteksten til andre du konkurrerer med. Og så griper dette inn i det vi snakket om forrige uke igjen. Som drivkrefter og hva som endrer seg. Nei, så det jo... Altså, det det jeg sier om denne boka, da, den jo en... den er veldig strukturell. Altså, den tilfører en måte å se på endringer med. Men så... Og det jo nettopp fordi alle endringer på den ene siden og på den andre siden. Altså det så komplekst da. Så vi kan alltid finne unntak som ikke treffer, eller mange, altså finne eksempler som ikke sånn, eller som det motsatt av det man sier, fordi at virkeligheten overgår egentlig... ja, som unntakene. Mm. Ja, så det da... neste punktet det som kalles uformelle elementer. Dette har vi snakket om i orgsyk. Det kultur. Organisasjonskultur jo mye greie her. Både organisasjonskultur, men også i og for seg nasjonalkultur. Men det som nevnes spesielt her, da, det som kalles... trekker om denne boka her, som er en bok, som tre perspektiver av Joanne Martin. Akkurat årstallet husker jeg ikke. Den har vært der lenge. Det som bidraget der, at man kan se på en organisasjonskultur på tre måter. Du kan se på den som, altså det integrasjonsperspektivet, differensieringsperspektivet og fragmenteringsperspektivet. En kultur vil enten være veldig homogen og helhetlig, lik på tvers, eller så kan den være veldig motsatt og hva skal jeg si, for noen konflikt med hverandre. Ellers kan det bare være veldig skiftende og veldig ustabilt og ta forskjellige former. Så jeg vil jo si at da noen gang sykehus vil jo kanskje være det som vi vil kalle differensiert, ved at det forskjellige yrkesgrupper, profesjonsgrupper, som har sine egne, altså det sterke faggrupper, som derfor har egne definerte kulturer. Skal man si i et integrasjonsperspektiv, så vil det være helsearbeider, å jobbe med helse på et sykehus, var noe som alle deler, og som man har noen verdier og holdninger som går på tvers av dette her. Og sånn sett så vil egentlig disse tre kreftene være litt i sving samtidig. Så det feil å bruke det som båser og plassere en organisasjon i, for ofte det tre krefter. Det krefter som, som bidrar til at man har en organisasjon, og så det krefter som motvirker det, og måtte skiller mellom avdelinger eller profesjoner, og så det også egne krefter som, som inne og slår beina under alt som har med kultur å gjøre, altså, eller som endrer alt sammen, eller som gjør at det dukker klimaendringer som dukker opp, og som overstyrer kultur, og så videre. Ja, og så har vi dette som med sterke kulturer. Vi har snakket litt om det. Hva det som gjør at en kultur sterk kontra da svak? Hvor sterk så kaller det da, hvor sterk kleskulturen for dere som sitter her? Hvor stramme retningslinjer for hva du skal ha, hvordan du skal se ut og ikke se ut?
Svak.
Det ser ut som det meste greit, når jeg ser på dere. Nei, da. Nei, kan dere skjønne hva jeg mener når vi trekker opp den der? Med disse punken fra, dette, fra 80-tallet i England. Der det en rimelig sterk kultur. Så det flere verdier. Altså, det mange retningslinjer som alle følger. Alle følger de, og de bestemmer, altså det trenger ikke være mange, men de bestemmer mye over det du skal gjøre. Det ikke sånn at du kommer i rosa joggedress den dagen etter, og alt greit. Sant? Det klare retningslinjer for hva som, ja, eller OL-floka. Det klare retningslinjer for hva som gjelder innenfor den kulturen. Og sånn vil det være på noen bedrifter også, eller noen yrkesgrupper. Jeg sikker på at det sånn, noen ganger på sykehus for eksempel. Jeg vet at det sånn på, i forsvaret. Sterk kultur. Og hvordan ting skal være og ikke være. I forsvaret så da kommer du til tida, sånn det bare. Det du slipper å lure på det. Det på en måte bestemt, en del av kulturen. Det sterk kultur. Mye man identifiserer seg med, og mye som det får lov til å spille en ganske stor rolle. Så det da uformelle maktforhold, som det som han her. Han har jo ingen reell makt i Norge. Men han jo allikevel forbilde og han skaper overskrift hvis han sier noe eller ikke sier noe, eller hva de måtte gjøre. Nå kan vi ikke dra det her ned under sine bedrifter, men den uformelle lederne finnes jo overalt. Og det kan jo nok en gang være typisk da i et sykehus at noen yrkesgrupper har så mye posisjonsmakt ved at de er ledende på det feltet. Hos oss for eksempel, nå ikke det tilfellet, jeg jo seksjonssjef, og det jeg kunne godt ha vært at jeg hadde flere professorer under meg, som jo da har mye mer utdannelse og lengre erfaring enn meg, og mye flinkere på enkelte områder, som da kan ha en sjef som yngre, men som har et annet type oppgave. Så den uformelle maktstrukturen ville ikke da gi seg gjeldende, hvis man diskuterte noe faglig, så ville ikke en seksjonssjef ha så mye å si som den professoren. Sånn finnes jo overalt. Så det klart at jo større forskjell det mellom den uformelle og den formelle maktforholdene, jo vanskeligere er det å få til ting. Det derfor det veldig ofte man må identifisere disse med uformell makt, og så sørge for å få de med på laget tidlig. Og det en sånn modell som Kotter har, som beskriver det. Men det jo senere kapittel. Så disse tingene viktige. Ja. Og så har vi da dette som heter omgivelser. Så. Og det som er beskrevet her, dette som går på stabilitet, den tekniske omgivelsene, altså det er lagt inn en liten sånn formel her, altså man kan se på altså stabilitet som egentlig todimensjonalt, man kan snakke om kompleksitet og stabilitet. Kompleksitet går på mangfold, og stabilitet går på forutsigbarhet. Det er klart, hvis det er høy grad av kompleksitet og liten forutsigbarhet, så blir man jo mye mer prisgitt det som skjer rundt seg. Denne læreren her illustreres ved at en del organisasjoner har egentlig ikke noen kunder, eller det er ikke noen kunder som velger de. Skoleundervisningssystemet har jo det sånn. Det er jo ingen, altså du kan ikke velge å ikke gå på skolen. Og du bruker jo ikke stor del av lønna di for å betale skolen for å så oppdra unga dine. Og sånn sett så det jo veldig vanskelig for noen da å komme inn og så si nødvendigheten av en endring. Så når man da snakker om, så hva argumentene for å endre den norske skolen? Det jo der, men hva de argumentene? Norske foreldre lei. Nå det det? Det jo ikke det. Resultater sammenlignet med? Ja, eller? Andre land. Og de som best i verden, eller i hvert fall i Norden, jo Finland, som gjør det bra på alle mulige sånne der internasjonale tester og prøver som vi bruker for å benchmark oss da, sammenligne oss med andre. Der kommer initiativet fra omgivelsene til å gjøre noe med skolevesenet. Det kommer ikke fra foreldrene eller elevene selv, eller noe sånt nå. Selv om jo absolutt alle har en tilknytning til skolen. Altså vi har alle gått der, eller går det. På universitetsnivå da, så det jo noe. Dere kan jo velge hvor dere vil gå. Og det nok sånn at noen universitet så populære at de velger og vraker i studenter, mens andre universitet og høyskole omvendt. De slåss om å få studenten til seg. Det klart det preger hvordan, altså det preger konteksten for endring. Så har vi disse andre, de regulative forholdene. Ofte når det fagforeninger med, som det heter. Fagforeninger gjerne endringsdempende. Det veldig sjelden de sier, nei, nå synes vi skal endre oss. Det ofte de som litt djevelsadvokat og spør hva nødvendigheten av dette her. Hva gærent med sånn det Dette innebærer ting for folk som ikke liker per def, sånn i utgangspunktet. Og jo mer regulert noe jo vanskeligere det å endre, selvfølgelig. Gi noen eksempler på noe som veldig regulert, da. Arbeidsmiljøloven, det gjelder alle. Så du kan ikke gjøre endring som strider imot den, men noen bransjer da, som mer regulert enn andre. Hæ? Oløp? Alkoholsalg? Ja, det det jo. Ikke så mye hvordan det jo monopol da, så det jo satt i system hvordan man skal få lov til å drive det, men det godt at man kan gjøre endringer sånn, åpningstid kanskje ikke akkurat, men beliggenhet og hvordan utforming og så videre, men det jeg tenkte på for eksempel transportbransjen, altså energiproduksjon, oljebransjen, sikkerhet, hvor alle sånne ting kommer inn, så hvis du skal, det jo det jeg jobbet mye med før, jo oppgradering av kontrollrom i forskjellige energi, altså oljebransjen og kjernekraft og ja, militære. I kjernekraftbransjen så kan, jeg tror du skal, altså du kan ikke, hvis det kommer et nytt operativsystem da på PC-en din, jeg lurer på om det skal ha vært sånn 5-10 år i produksjon før du kan dra det inn i et kontrollrom. Det skal være så stabilt. Altså du kan ikke ta noen gode ideer og gjøre endringen i morgen. Det kan du ikke. Så jeg har vært mye oppe i Kiruna, i Nord-Sverige, hvor de produserer stålpellets. Jernpellets, som de selger. Det er jernutvinning. Og der det jo mindre regler for styret. Det færre ting som kan gå galt, hvis noe går galt. Det ikke så mange som dør. Så det er mindre retningslinjer for hvordan et kontrollrom skal se ut i den bransjen. Da skal jeg love deg at når de kjeder seg på jobb, de som sitter der, så lager de nye løsninger og så ordner litt og setter de inn litt forskjellig. For det ikke regler som overstyrer det. Så det mye mer åpent for endringer, selvfølgelig. Så det gule lapper da, med en pil på et speil på veggen der for å se rundt en søyla og sånn. Så det ja. Så jo mer rutiner og regler, jo vanskeligere er det å få til endringer også. Normative forhold, har vi snakket om nasjonalkultur. Det normative forhold. Sånn gjør vi det i Norge. Hvordan var innstillingen vår til endringer i Norge kontra andre land? I boka står det, vi snakket om Hofstedet, husker dere? Jeg presenterte nasjonalkultur. Det står også beskrevet Hofstedet her, i dimensjonen til Hofstedet. Norge blir betegnet som en sånn skildpadde, at man beveger seg sånn jevnt og trutt og litt langsomt. Andre land, så endrer man seg nesten ikke det helt tatt. og noen så endrer man seg mye. Så de verdiene vi har i kraft av å være oppvokst i Norge, vil også prege hvordan endringen foregår. Det vil man kunne se da i der hvor en bedrift har avdelinger i forskjellige land, eller hvor altså noen blir kjøpt opp av et annet land, og det masse eksempler på hvor dette går gærent, rett og slett fordi man ikke får til de idealene man har et sted, overhovedet ikke er idealer et annet land. Sånn sett så får man massiv motstand mot det. Ja? Om det blir... Ja. Ja, det er det som slår ut da, for eksempel. Som jeg, det ene prosjektet som jeg har erfaring fra selv var jo der hvor et firma i Kongsberg kjøpte opp en underleverandør i Skottland, og hvor den skotske kulturen var litt annerledes. Altså, de sendte jo folk fra Norge til Skottland motsatt på utveksling, og skotte fikk norsk sjef og omvendt. Og så tenkte man at ja, kulturforskjellene er ikke så store, det går bra. Men de forskjellene som var gjorde seg utslag. Så halvannet år etterpå så var det de som ble sykemeldt, og folk som sluttet å jobbe der. Fordi at den britiske kulturen er mye mer sånn, er sjefstyrt. Norge er mer demokratisk. I Skottland og England og USA og alle engelskspråklige land, så er det mye mer sånn, jobben betyr mer, du tilbringer mer tid, du går ikke hjem når klokka er fire, du blir der gjerne lenger. Og med den tidsforskjellen på en time også, så når de da, klokka tre skotsk tid, så var det jo ingen nordmenn på jobb lenger. Så de skulle ha tak i de, og da var det gått hjem, for da var klokka fire i Norge. Sånne små ting som det, gjorde at man ikke klarte å fungere så godt sammen da. Det er klart da, hvis noen, det ene landet bestemmer en endring som angår de andre, så må du legge inn disse her tingene inn i regnskapet. Ja, og så er det som egentlig, det å si kognitive forhold, det vil jeg si, det er jo veldig, altså det ligner litt på det som er organisasjonskultur, og beste eksempel er jo nettopp forsvaret, altså sånn skal det være, dette er måten vi jobber på. Da snakker jeg ikke om måten vi foretrekker jobb på, eller de verdiene som ligger bak det, for det er kulturen. Nå snakker vi om arbeidsrutinene er omfattende og setter klare grenser for hvordan vi skal gjøre ting. Dette her er fra Joint Operative Headquarter, Jokken, som det kalles, da, utenfor Bodø. Og det er der øverste operative ledelsen i forsvaret sitter. Der sitter det masse mennesker inni, og styrer alt fra kystvakt til soldater i Afghanistan og det ene og andre. Så det er på en måte reelle militær ledelsen på det vi har. Og de følger en stabsmetodikk, det er derfor de går på stabsskolen og lærer det, som sier noe om hvordan alt skal foregå. Og her sitter jeg kjenner godt til de funksjonene, for jeg har vært og analysert de med tanke på utformingen av det rommet der. Og det er så definert at du aner ikke, du slipper å lure på hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det. For der ligger 100% i rollene. Og det blir litt vanskelig når man skal prøve seg på noe annet, hvor denne måten å jobbe på ikke nødvendigvis passer. Så det er det som altså kaller, hva vi kalte det kognitive forhold. Så oppsummert da, så er den figuren i boka, at evnen og muligheten til endring ligger i, påvirker seg både ytre kontekst og indre kontekst, og dette er alle de tingene vi har snakket om. Evnen og muligheten til endring er styrt av en rekke ting som vi egentlig ikke på måte kan noe annet enn forholde oss til da, og kartlegge. Her har jeg et utsnitt fra Politiforbundet. Dansk politi er ille ute etter reform. Danskene har gjort dette to ganger de siste 10 årene, og erfaringen derfra er ikke bra. Nå er på politireformen da. Så det skal vi snakke litt etter pausen som vi tar nå, for dette er da siste slide på det. Skal vi se på selve endringsprosessen, som er neste kapittel. Det begynner vi... Den er fem på den. Den her, fem på. Begynner fem over da, 10 minutter, er det greit? Ja? Fint. Ja.
Jeg trodde du skulle ha andre foiler I dag, fordi at her du fakta.
Ja.
Og så når du klikker på den, ja. Så får jeg opp samme politi som ligger... Nei, ikke
og den?
Nei, ikke den, unnskyld.
Ja, det den fra forrige uke.
Den, så kommer politi opp en gang til. Så jeg ble litt over.
Ja, men den riktig. Jeg
ja, så han ligger, han ligger på to plasser.
Ja, ja.
Så okay. Da så, jeg har ikke
ja. Nei, men det skal vi se om vi kan, det skal vi jo ende på. Det ikke sånn det skal være.
Nei, så jeg tenkte, nå hadde du utfengt på, så ja. Gikk jeg gjennom noe, så ble det så overraskende at du hadde foilere.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det bra du sa fra.
Am I pregnant? If women have starch patches, does that mean they've been pregnant?
fordi det klokka etter fire hvis det ikke var sommerfri. Ok, da den fem over. Jeg førte på noe her, for det riktig som du sier, men de har gått, skal gå fra 27 til 12 sånne sentraler, men også politidistrikt, altså på landsnivå. Nå skal jeg lese det forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund sier her, du skal få den etterpå. Det svært interessant erfaring man har gjort i Danmark. Vi ønsker ikke denne utviklingen i Norge. Vi må for enhver pris hindre at den norske politireformen får de samme katastrofale resultatene som man har fått av reformen i Danmark. Da har vi ikke sett på hva de er enda, men det er i hvert fall det fagforeningen i Norge sier. Er noe som kan tenke seg, altså dette var jo hva vi, dere sjekket i sted, er noe som kan forutsi noen reaksjoner eller konsekvenser. En del av konsekvensene også, som vi kunne sagt, er jo det at en del sånne stasjoner blir nedlagt. Ja, det blir jo færre av ting. Ja, så... Ikke sant? Ja, det kan godt skje. Andre ting? Utrykningstiden blir lenger.
Hvis det er noe som kan
ja. Den blir borte, eller utrykningstiden blir borte. Ja, alt nord for Sinsen kommer sendt til Sverige. Ja, polis. Politiet blir hettende polis. Ja, du skulle si. Ja, riktig. Det kan ikke bli lenger hvis det ikke kommer det helt tatt. Andre ting? Det tror jeg ikke jeg har sett. Det står noe sånn om at de lokale politimesterne skal finne nye tjenestestillinger der hvor man ikke kan få igjen sin egen, altså den som er lik da, for det blir nye enheter. Og da skal man gå inn og se hva man er kvalifisert til og så videre. Men jeg tror ikke det sto noe om at nedbemanning er ikke et poeng i seg selv. Nei. Det kan fortsette. Ja. Ok. Vi lar den henge der inntil videre. Skal vi se på denne biten her, før vi da skal prøve å gå litt kjapt gjennom det, for vi har sagt en del før. Jeg hadde jo en egen presentasjon i forbindelse med egentlig Kaufmann-biten, som jo gikk på endringsprosesser, kalt det fra et psykologisk perspektiv, og mye av det faller inn i det kapitlet her, da. Ja, endringsprosessen i seg selv. Det første aspektet er det som har med tid å gjøre. Og tid kan være mange ting. Husker du at jeg snakket om endring og omstilling? Hadde noen slide på forskjell på endring og omstilling. Og det er litt det samme med tid, egentlig. En ting er at ting har en kvantitativ tid. At man kan måle ting i dager, måneder, sekunder og så videre. At noe tar den tiden som er uttrykt på den måten. Men så har vi også dette begrepet kvalitativ tid, som jo da mer at det for, som for noen vil være en ønsket endring, går ikke fort nok. For andre som opplever samme endring som uønsket, så går det jo alt for fort. Og sånn sett så har vi forskjellige tidsperspektiver knyttet til, til det som har med endring å gjøre. Da. Så er det tegnet inn to sånne figurer som sier noen rekkefølgende ting. Og vi kan se på da, hvis dette startpunktet, så skjer det et eller annet som gjør at man gjør en endring, og så endrer man seg, og så på en måte fortsetter ting på et nytt, normalt plan. Det en måte å se det på. Så har du den andre varianten, hvor samme utgangspunkt, man gjør en endring, fordi man forutsier en hendelse, og så kommer man, liksom lander man endringen, og fortsetter, og ikke som før, men også i en ny normalitet. Da. Og så det ene er jo da planlagt, det andre er mer en reaktiv, proaktiv eller reaktiv. Det boka sier da, er at det, den planlagte, den skjer ikke så ofte. Så oftest er det et eller annet som dukker opp som gjør at man endrer seg. Men det er også et stort faremoment med en sånn planlagt endring som denne oransje affæren her. Er det noen som kan tenke seg hva det kan være? Det er sikkert flere, men det er i hvert fall ett som vi tenker på. Hva som ligger mellom her og her, så er det et eller annet som ligger, jo det en forventning. Ikke sant? Men her er det en observasjon. Hva forskjell på forventning og observasjon? Nettopp. Vi antar at vi trenger å endre oss. Du kan ta feil. Det ikke sikkert den endringen du gjorde her treffer det her. For det vet du tross alt ikke. Hvis ikke det er, det kan jo være noe du vet da, selvfølgelig. Det er slutt på, altså DAB-radioer kommer fra nyttår, sånn er det bare. Ja vel, da vet du jo om det. Men det er faremomentet her da. Altså det er selvfølgelig bedre å være i forkant. Men det kan jo hende man tar feil. At du ikke traff det som, det kommer på hva slags endring det er da. Det må jo være sånn at du forbereder deg, du endrer deg i påvente av at det skal bli sånn. Ok, det er flere sider ved dette med tid. Det ene er dere utsatt for. Og det er det som er at hvis du først velger noe, så vil det sannsynligvis redusere mulighetene for å velge noe annet senere. Dere har valgt et utdannelsesløp nå. Og sånn sett så bruker dere opp sannsynligvis da studielån, og dere bruker tid på å forfølge det valget dere har gjort. Så er det ingenting som stopper dere fra, nei, det var ikke noe for meg. Og så jeg har lyst til å bli sykepleier i stedet. Og så begynner dere med det etter jul eller neste høst, med nytt studielån og så, ikke sant? Men du tar ikke 7 bachelorgrader, eller 22 bachelorgrader, ikke sant? Man gjør ikke det. Og så det er et eller annet med at du, når du først begynner å gå en strekning, så kan du aldri være tilbake der du startet. Så de første valgene du gjør, låser deg litt grann i forhold til de neste valgene du gjør. Typisk så gjør du det. Mm. Husker du deg når jeg studerte i Australia, som om hun tok master eller var på bacheloren? Men halvt år igjen? Nei, det var egentlig ikke noe for hun. Jeg dro hjem til Norge. Husker du det var flere som prøvde å overbevise hun med at gjør gjerne det, men ta nå det siste halvåret da, sånn at du i hvert fall har en grad med deg, så kan det er mye lettere det enn å prøve å plukke opp den tråden om 3 år når du fant ut du var motivert allikevel. Ja, i dag er hun utligger og bor... Nei, det er ikke. Ok, så det er også en side ved tid, at man på en måte brenner noen broer ved å krysse dem. Så er dette her, som er da timing. Er det eksempel på? Det var et konkret eksempel. Det står British Airways på det flyet der. Fordi at de hadde skulle innføre en kjempestor endring, som ville innebære at mange skulle miste jobben. Ens problemet var at det endringsbudskapet kom samtidig som tidenes beste resultater økonomisk ble lagt frem. Da. Så de gikk kjempebra økonomisk, og fikk vite de måtte endre seg fordi de ikke skulle tappe penger. Og det jo riktig, ikke sant? Altså, for det, dette var jo da en antakelse frem I tid, at man måtte endre seg for å unngå å tape penger noen år frem. Så analysen var sikkert riktig. Men det så dårlig timing på å starte. Du får veldig mye motstand automatisk. Folk ikke enige, husker vi snakket om. Hvis du ikke enig I endringsgrunnlaget, så blir du gjerne litt motstand. Da. Så timing av når man legger inn dette her, vil jo selvfølgelig være viktig. Det lettere å få folk med på ombord hvis timing riktig. Altså hvis det hadde vært et dårlig resultat man la fram, kontra et bra. Det så enkelt som det. Så se. Ja. Og da, når vi snakker da om oppslutning og motstand, altså det to helt forskjellige ting, altså det å være støttende kontra å være imot endringer, så kan jo det typisk ses på som ulike faser. Og det forskjellige modeller. Og her har vi en modell som da I forhold til å I forhold til oppslutning. Og den snakker om faser, som I at man starter her, og så går man på en måte hit. Men det, som jeg også har skjønt det, så vil noen kunne gå rett på altså være enda mer støttende enn andre, mens noen på minimum, mens andre et sted midt imellom. Og så vil utviklingen typisk være her, hvis man da støttende. Og det som ligger I... det som ligger bak dette her at man på den nødvendighets oppslutningen så det sånn at ja, vi har egentlig ikke noe valg jeg får bli inn på det, liksom. det er ikke noe vi kan gjøre det er greit liksom. Det normative mer man bør være med på det organisasjonen har gjort mye for meg jeg bør støtte, jeg har på en måte en plikt til å være med på dette her det sikkert gjort det riktig og analysert det riktig så jeg har fått mye igjen ergo så ergo skal jeg levere noe tilbake og dermed så jeg med på dette her den affektive, det kjenner vi en affektiv altså følelsesengasjement begeistring dette absolutt nødvendig det positivt for oss og jeg går fullt inn for denne endringen her så her på en måte en sånn gradvis forståelse av det da og støtte endringen. Så det motsatt, tilsvarende motsatt. Du har den, altså I forhold til motstand, så har vi den helt enkle, som apati eller likegyldighet. Og det Bokia, det noen som har hørt om den? Bend over, here it comes again. En sånn betegnelse som man bruker å si på det. Ja, ja. Nå skjer det noen endringer. Det går sikkert greit, vi får bare holde ut, liksom, så det berører oss ikke så mye til syvende og sist, og det får nå gå sin gang. I forsvaret så får man ny sjef hvert tredje år omtrent, mellom tredje og femte år, og sjefen skal ofte sette sitt preg på det hun sjef for, og kommer gjerne med noen visjoner og litt måten å gjøre det på. Og det mange som tenker sånn, ja, ja, ok, fint, here it comes again. Vi lar det gå litt tid, og så alt som før allikevel. Det betyr ikke så mye, egentlig. Ja, prøv på det, sånn, mer eller mindre. Ja. Og det blir der oppe, da. Og så har vi her flere faser. Passiv motstand, aktiv motstand, aggressiv motstand. Dere ser eskaleringen her. At man opplever da at dette viktigere og viktigere å få gjøre noe med. Hvor her man må på manipulering og løgn og skal påvirke. Her så protesterer man kanskje, streiker og sånn, ligger et eller annet sted her. Her man litt sånn passivt uenig og liksom litt misfornøyd kanskje. Mens det går da an å komme helt til og slutter og finnes et annet sted å jobbe og så videre. Hvis vi da ser på den psykologiske siden av det, så presenterer boka her 10 forskjellige sånne årsaker til at man kan havne et eller annet sted her. Og de vil jo da selvfølgelig være litt sånn subjektive. Det vil være ulikt hvordan de treffer. Vi har gått gjennom de, så jeg skal ikke ta de sånn en etter en. Men mye av dette her gir seg selv egentlig. Vi har snakket om det også. Faglig uenighet, enighet. Jeg rett og slett ikke enig med det som skjer. Jeg kjemper inn. Det var veldig bra. Nå blir alt mye bedre. Rett og slett, hva vil denne endringen innebære i forhold til faglig forståelse? Eller ut fra et faglig perspektiv, mener jeg. Folk generelt redde for det ukjente. Noen veldig glad i å oppsøke nye spennende ting. Dette har med personlighet å gjøre. Vi så vidt på det også. Mens andre generelt, if it works, don't change it. Vi happy med hvordan det nå, så blir det litt sånn truende at man skal endre på det. Man kan tape eller vinne på noe. Man kan få bedre lønn, dårlig lønn, bedre kontor, dårlig kontor. Mer eller mindre Hertzbergs tofaktormodell og hygienefaktor og motivasjonsfaktor, hvis du husker det. De tingene kan jo endre seg, så at man taper noe eller vinner noe. Tap av identitet, ja. Det kan være hvis, typisk ved sammenslåinger, så det mindre plass til ledere, sånn at noen vil endre statusen til en lavere nivå, for eksempel. Det er klart det kan være tap av identitet. Veldig ofte med punkt 5, med endringsprosesser, skal man jo fortsatt gjøre gamle jobben. Så det drar med seg typisk ekstra ting. Hos oss så skulle det være, de har to representanter fra avdelingene, som da skulle forventes å bruke halvparten av tiden sin 3-4 måneder. Jeg lå an til å være med på det, men jeg var veldig glad når det var en annen som skulle være med på det. Da. For ingen andre hadde gjort mine vanlige arbeidsoppgaver i den tiden som jeg hadde vært med der. Sosiale relasjoner, ja. Veldig ofte, så hvis folk har jobbet et sted over lang tid, så setter man jo pris på kollegaene sine. Og det endringer kan innebære at det blir nye, rett og slett, sosiale mønstre, fordi man jobber med andre folk, nye folk. Og det kan være enten være både positivt og negativt. Det. Psykologiske kontrakter. Er det noen som tenker at, ja, det vet jeg hva er. Er det noen som husker hva det er? Jeg tror ikke vi har snakket om det sånn veldig direkte. Nei? Ja? Hæ? Ja, og fra der husker jeg at det er... For eksempel, ja. Det er den, altså, du har en skriftlig avtale som er det du gjør og det du får. Så kan man ha gjerne en psykologisk kontrakt som er den samme uformelle kontrakten. Ikke nødvendigvis at du får eller skal, sånn, men det er det engasjementet. Da. Det er litt summen motivasjonen din, og hvor identiteten din, og hvordan du liker arbeidsoppgavene, som gjør at du får en sånn kobling. Hvis man har en sterk psykologisk kontrakt, så kan du også kanskje få økt grad av ekstra rolleadferd, sånn som vi snakket om i forhold til motivasjon og den type ting. Da. Så det er viktig å ha gode psykologiske kontrakter også. Trivsel og emosjoner og alt dette her. Endrende maktforhold, ja. Det gir seg selv i forhold til disse andre tap av identitet og denne type ting. Det kan rett og slett endre seg til enten din fordel eller ulempe. Symbolsk orden. Det kan være flere ting. Jeg prøver å huske nøyaktig hva som sto der, men det er ikke noen tvil om at det er mye symbolikk både i endring og hva skal jeg si for noe? Hvis man skal drive med i en ny bransje eller drive med et nytt produkt, så er det knyttet symbolikk til det. Skal vi nå være eksperter, eller skal vi være nå fagarbeidere? Altså det er mange ting som endrer seg som har symboliske betydninger. Skal vi se hva jeg noterte her nå? Nei, det skrev jeg ikke. Aktørene i omgivelsene, det ligger der, er mer sånn, må vi flytte? Skal jeg ta med familien, og de må begynne et nytt sted, og så videre. Hva er konsekvensene utover jobbendringen i seg selv? Det drar gjerne med seg noe mer på privaten. Det er klart, alt dette her bidrar til støtte og eller motstand, avhengig av hvordan det treffer den enkelte. Ja, så er det noe som heter positiv motstand. Hva er det her? Samsung Note 7. Som driver og brenner litt av seg selv. Jeg har flytt en del innenriks de siste ukene. Og det har gått fra, for et par-tre uker siden var det sånn, hvis du har en sånn, så si fra. Til nå er det, nei, det er ikke forbudt. Og det faktisk også sånn, hvis du har en mobiltelefon som faller ned mellom setene, sa de på SAS forrige uke, så må du si fra til noen I betjeningen. Og selvfølgelig da, hvis den blir varm og begynner å ryke og sånn, så kan du også si fra faktisk, har vist seg. Ja. Klart, hadde du, altså det de sier da, det batteriet som brenner, og litt av greia at batteriene skal jo bli lettere og lettere, mer og mer kapasitet, og ta mindre og mindre plass. Et eller annet sted så jo, det en slags fysisk mulighet til slutt da, å få det til å være, ta ingenting plass, altså man eventuelt ha uran drevet, altså. Men poenget at noen ganger så trenger man en slags djevelsadvokatrolle, eller noe som sprer litt malurt I begre, bare for å utfordre alle disse endringsargumentene. Hadde du vært imot dette, hadde du vært den som påpekte, ja, men her går vi litt på kompromis mot ditt og datt, så hadde du hatt rett. Så det noen ganger at motstand mot endring en sånn viktig balansefaktor I å vurdere realismen av det. Ja, og det noe som heter, sånn fenomen som heter groupthink og sånn, så vi snakket vel så vidt under grupper og team, at grupper som veldig enige med seg selv kan ofte bli drøye I konklusjonene sine. Man kan gå litt, sånn, litt lengre enn det som egentlig gått her. Ja, skal vi se. Skal hoppe over den her, men vi kan ta den. Det siste sliden, før vi skal se litt mer på politiet. Ja, for poenget med den her jo det at boka frem til nå har jo argumentert for at dette med endring så viktig at vi må ha noen til å lede det, forstå det og styre det. Altså det argumenterer for nå skal vi bevege oss inn mot endringsledelse. Da. Kan prosessledelse, noen som kan lede den prosessen. Det så mange ting som påvirker det. Det så mange mulige utfall av endringer at dette må vi kunne og faktisk gjøre noe med, håndtere. Så det da som det neste kapittelet vil si litt mer konkret om hvordan man skal håndtere endring. Greit. Noen spørsmål til dette her før vi da rykker inn I politiet litt mer? Ja?
Ja, vi har vært mye om endring.
Ja.
Så generelt også for å forutføre endring, men det har også satt opp en omstilling.
Ja.
Omstilling har ikke vært
Nei, jeg snakket om det for noen ganger siden innenfor Kaufmann Og endring var jo tre eller fire uker siden. Hæ? Ja, under ledelsesbiten, så vi hadde litt om det. Men jeg synes ikke det kommer så tydelig fram I den boka her. Men endring og omstilling, sånn som jeg definerte, jeg hadde en slide vi viste. Altså en endring veldig lett å få til. Endring å kjøpe et nytt hus. Omstilling å lære seg å bo I det huset og etablere en hverdag og rutinene der. Du kan kjøpe et hus sånn, men det tar deg sannsynligvis ganske lang tid før du har gjort omstillinga, tilpassinga til endringa. Så omstilling på en måte å fylle de skoene som endringa Få det til å rulle I praksis da. Men de begrepene brukes nok litt om hverandre. Ofte så bruker omstilling for å få det til å høres bedre ut når det egentlig en endring. For endring mye sånn strategi og økonomi og organisasjonskart og liksom veldig sånne enkle ting og objektive ting å beskrive. Mens omstillingen nettopp da å få dette til å funke I hverdagen. Og der kommer det psykologien mye sterkere inn I omstillingsbiten. Så jeg har ikke tenkt, jeg tror ikke det kan hende dukker opp I de neste kapitlene mer. Da skjønner jeg ikke lest resten. Men det kan godt hende dukker opp igjen. Men kort fortalt så det I hvert fall sånn, sånn jeg velger å definere forskjellen på endring og omstilling. Ja, politiet. Vi har begynt å snakke om det, politireformen. Jeg har printet ut, du skal få noen ark, fire ark. Vi har det som heter, hvis det noen fakta, om nærpolitireformen, det ligger ute på hvor var det lå på departementet eller på politiet.no. Det en ny struktur, færre politidistrikt, det har vi allerede skrevet, så vi truffet på. Og så her ligger det en sånn liste over hva skal det innebære, mer synlig politi og liksom alle fordelene med dette her da, mer av målet. Så har vi så har vi en annen variant som altså det første et faktark, så noe som sier litt om det samme egentlig. Og så har vi denne danske varianten som jeg snakket om i stad, som har da gjort det og har en del negative erfaringer. Og så har vi da fra et sånn eget norsk politi, som et blad som politi utgir, som har tatt to sider, for dette spesialblad, det ligger også på fronter, med, hvor det 20 siders beskrivelse av denne reformen. Og der det særlig spørsmål 4 og 9, jeg skal skrive det opp etterpå, spørsmål 4 får ansatt i avdelingen automatisk tilbud om tilsvarende stilling i ny avdeling, eller må man søke? Det den 4-eren. Og 9-eren det tenkt ut tilbud som kan hjelpe ansatte videre om man blir uten jobb. For det vi skal gjøre da, det vi skal fram til, dere skal sette dere sammen 3 og 3. Hva 3 og 3? Det kan eventuelt være flere, men ikke 2. Det går opp hvis det blir 3 grupper av 4, hvis dere 4 her nede, 3 og 3 og 3, og så må dere 7 på bakerste deler i 2. Sant? Ja. Det dere nå skal gjøre, ideelt sett hadde vært bedre tid enn en halvtime, men det har vi jo ikke, så derfor skal vi gjøre det litt sånn mer kompakt. Disse 3 her, det derfor dere skal dele i 3 eller 4, dere skal ta ansvar for hver deres farge. Dette saksa fra de forrige slidene. Ja, så vi startet med det her. Så snakker vi om disse tingene, og så dette har vi akkurat snakket om. Det jeg vil at dere skal gjøre, dere skal tenke dere inn i politiet, så skal den ene personen ta ansvar for dette her, neste for denne, og den tredje for denne her, og noen blir det da 2 på, hvis det 4, det helt riktig. Og så skal dere tenke, ok, hvordan vil denne endringen for politiet komme ut hvis vi analyserer ved hjelp av disse punktene her. Da må dere selvfølgelig, dere jobber ikke i politiet, så dere må gjøre noen forutsetninger. Men politiet vet vi nok om til å kunne gjøre det. Så skal dere skal bruke noen minutter på det, og så skal dere snakke sammen. Alle sammen i gruppa, og så skal dere forutsi reaksjonene. Hva tror dere skjer med politiet? Nå dere vet også. De veldig støttende rundt dette, eller det sterk motstand mot den endringen? Hadde vi hatt pause nå, så hadde halvparten ikke kommet tilbake etter pausa. Det har vi, derfor har vi ikke det. Prøv å lese ansiktsuttrykkene her. Ok? Og dette for å tvinge dere til å bruke disse her. Det også mye større sjanse at dere lærer dere dem enn at dere nå har hørt meg. I tillegg til å høre på meg og eventuelt lese boka, hvis vi jobber litt med det, så sitter det mye mer. Så det skal vi gjøre nå. Skal vi se. Så målet altså, først må dere være ganske stille her, for at dere skal dele dere for hver deres oppgave, så dere er nødt til å jobbe litt individuelt, før dere etter en 5-10 minutter, begynner å snakke sammen, sånn at dere kan forberede dere og mene noe om da. Dere må diskutere dere fram til hva deres... Dere er konsulenter nå som skal bistå politiet, og da skal dere klare å ha en forventning om... Dere har gjort en foranalyse, som det er det dere gjør nå, hvor dere kan predikere hvor vanskelig denne omstillingen blir. Ja? Ikke lov å gjespe så høyt. Her ligger en bunke der på begge sider. Så gå og hent en av hver til gruppene, så slipper jeg å gå rundt og dele ut, rett og slett. Nå klokka 20:30. Dere får kvarter på dere til å komme fram med noe. Et estimat her på endringsmotstand, eller støtte, og så skal vi ta i plenum da, etter det. På den som heter ni kjappe. Ni kjappe. Så mener jeg at spørsmål 4 og 9 i hvert fall relevant da. Kan forklare det igjen. Noen som ikke skjønte det? Det var en fordel av ha boka tilgjengelig da, for alle disse her punktene jo står mer beskrevet I boka, I samme rekkefølge til og med, sånn at hvis du husker hva som ligger bak dem, så står det I boka. Og nå ligger også presentasjon, den presentasjonen ligger også på fronten. Jo. Nå ligger den.
minutter til. Husk at dere vil gjerne at dere som gruppe, hvis det veldig snøyten tid, skjønner jeg, at dere måtte ta stilling til, tror dere at politi, de som jobber I politiet vil være imot dette her? Vi vil støtte det på en måte på et eller annet vis. Det liksom, det det vi skal fram til gjennom å som, gjøre disse vurderingene I forhold til disse stikkordene, basert på denne forståelsen da, av partiet. Gjerne at hver gruppe har en formening om ja, dette, dette kommer til å støtte kjempemye, alle politier synes dette stas, eller nei, dette, dette kommer til å være veldig imot.
Det kjedelig å stoppe dere der, for det har vært nyttig å jobbe litt videre, men det har vi ikke tid til, rett og slett, sånn som vi har lagt opp. Det jeg vil høre fra nå, sitter det på hver gruppe noen I hver farge, hvis vi kaller det det. Det noen av dere som har hatt denne her biten å se på disse omgivelsene til, til politiet, som har lyst til å fortelle? Hva har dere tenkt der? Hva har dere biter dere merke til? Her, som har betydning I forhold til hva dere tenker om motstand og støtte for endring. Ja? Ja. Stillinger? Ja. Riktig. Ja, for, på grunn av det, altså at fordi de ikke får ressurser tilknyttet.
Ja,
at
det blir protest om at det skal være mer effektive stillinger, eller mer stillinger, for
Ja. Gitt at det blir sånn som I Danmark, eller den danske erfaringen. Ja. Ja, for da sier du at det mye, hvis man leser det som målet her, I selve reformen, så det veldig mye på strategisk nivå. Det liksom en sånn dreining I hvordan vi skal tenke helhetlig på dette her. Som, og den dreiningen vil ikke folk nødvendigvis være med på eller enige I?
Ja.
Ja, skjønner. Ja. Men forstått bare innenfor dette rammeverket skulle være det at den eksisterende strategi, den hele hovedstrategien som det nå, selv hovedmåten å jobbe I politiet på annerledes enn hvordan det tenkes I denne reformen. Da. Det innebærer en stor endring I hovedstrategien, som da vil være tungt å dra gjennom når det altså det ikke sånn at politiet jobber på mange, mange forskjellige måter, og en god del av politiet I dag jobber sånn som alle skal gjøre I morgen. Det ikke sånn, ikke sant? Det på en måte den strategipunktet I den figuren. Da. Ja, nei, men det helt sikkert en... Det høres logisk ut det du sier. Mm. Noe av de andre som har hadde den svarte boksen her, som har bidt seg merke noe annet, eller noe mer? Akkurat det samme, faktisk. Det noe med, I hvert fall så må vi se på også organisasjonens størrelse, alder og historie. Jo litt sånn, står frem, tenker jeg, I forhold til politiet. Hva kan vi tenke rundt det? Ja. Ja. Det vi litt her også, men ja, de henger jo sammen, det, ikke sant? Mm. Ja, så det jo en gammel, stor organisasjon som har hatt en måte å fungere på I lang, lang tid, som det ikke bare å vri det rundt. Ok, så vi hopper inn her da. Noen av dere som hadde så nærmere på det, hva dere biter dere merker I? Har politiet en sterk eller svag kultur? Sterk? Ja. Det sånn jeg ser det også. Det ganske tydelig hva som forventet av deg, og hva du kan og bør gjøre, kontra hva du ikke skal gjøre. Det stor forskjell, tror du, på de formelle og uformelle maktforholdene? Jeg vet ikke. Det nok I hvert fall veldig tydelig formelle maktforhold. Men om det noen som har... Hva heter han? Eirik Jensen? Ja. Han som har slitet litt for tiden. Han har hatt en veldig stor makt. Kanskje større enn det hans formelle makt har vært. Bare en digresjon, men egentlig... Ja. Mm. Ja. Så Nei, det et tydelig hierarki. Ja. Ja. Jeg tror det veldig sånn bestemte regler for hvem som sitter på liksom tredjeplassen I bilen. Ja. Sånt mener jeg hørt noe. Ja. Hvor altså I forhold til å ha investert I teknologi og sånn, det var vel egentlig her oppe da, men hvor mye politiet avhengig av hva skal jeg si, utstyret sitt og teknologien og alt dette her, sammenlignet med andre bedrifter? Det ikke fasit, det bare vurdering vi gjør. Hva tenker dere? Hva slags utstyr har de da? 30 år gamle biler. Ja. En del samband, har noen båter og litt sånn, det ikke helikopter, veldig få. Så har du litt halvgammelt, de har vel sånn passe avansert, men halvgammelt datautstyr. Men det å gjøre politijobben I seg selv veldig avhengig av utstyr, eller det mer menneske, altså det enkeltpersonens, ja. Ja. Så det är väl sånt passa avhängigt av det vill jag tro. Det är både av alltså de trenger när de trenger det, men mycket är ju mänsklig också. Här det är klart det är mycket lover och regler. Det har du i vart fall. Kognitive förhåll, det är väl liksom som jag sa i en försvar I stad att det är nog förväntningar om hur jobben ska göras och inte. Hvis det blir väldigt sån andra måter att göra ting på så är det Harry Hole och liksom sån där vi där på en måte. När folk skiljer sig ut I måten man är politi på så är det liksom så speciellt. Det är nog om att göra vara mer bara jätte vi, ikke sant? Okej, okay, så vad det som har haft blå tänker det att detta tal allt detta talar för eller mot ändringsstött eller motstånd? Ja. Ja, sånt på mitten och så det är inte här vi finner liksom det är inte analys av detta som gör oss väldigt mycket klokare på hur det vill gå. Nej. Okej, okay. Andra betraktningar. Okej, okay. Vi går vidare. Så vi mer inne på den psykologin då och det som vad som faktiskt hvor dette träffar den enkelte. Vad är det gula tänkt här? Vad som blir vad det som är kan ha störst effekt? Ja. Ja, fordi det helt konkret også flytt, altså kontorer stenges og slås sammen, og det en sånn sentralisering. Og da vil det nesten automatisk gå på hvem du jobber med og hvor du jobber. Og drar med seg de automatisk da. Ja, Bakker. Mm. Ja, og det, som det endrer en maktforhold her, altså det, for det jo den sosiale relasjonen også. Maktforhold her jo at hvis det plass til færre sjefer, så vil de da, de som ikke fikk være sjef lenger, vil jo da måtte sendes opp eller ned I systemet. I prinsippet, og det kan jo godt forventes at skjer her da. Ok, så hvis vi ser alt under ett da, dere som gruppe, hvor havner dere, hva tror dere at og så nå ikke dette, det ikke sånn at den fortsetter over her, da. Men det jo to skalaer. Men hva tenkte dere at vi kan forvente av støtte eller motstand I politiet? Apati og likegyldighet? Så det betyr at det skjer noe der ute som vi liker. Vi ikke så glad I det, men det får nå bare skje. Ja, ok. Ok, noen som har... Hva hadde dere der? Hva lander dere på, hvis dere kom så langt? Ja, ok, så det litt... Så det, dette ikke noe de setter pris på? Mm. Ja, så det liksom en tett kobling til lokalmiljø, egentlig. Og så det da dette sosiale relasjoner som egentlig argumentene du sikter til da, I den. Ja, ja det høres logisk ut det. Ja. Dere? Ved siden av? Samme rad? Så flera av de vill bli berört. Mm. Okej. Okay. Hvis vi nå snur på, skal ikke spørre dere andre, men hvis vi snur på det, hva det som taler for at det blir støtte da? Jeg kan se for meg et par ting ved politiet som gjør at de ja. Ja, at det følger med. De kan forvente seg en, altså at det blir bedre utstyr og teknologi som en følge av disse sammenslåingene. Som i seg selv oppleves bra, da. Ja. Ja, det, jeg tror sannsynligvis så ligger det også i kortet med den sammenslåingen at de skal få litt sånne ressurser. Ja. Ja. Riktig. Så når de får realisert, altså det vil være flere virkemidler. Dette et virkemiddel for å nå målet. Og når de ser at det virker, så kommer støtta etter hvert. Ja, så det på en måte en sånn, altså de vil bevege seg langs det grønne på en måte. De vil gå litt gjennom de fasene etter hvert som de ser at det faktisk virker. Sånn, ja? Ja. Ok. Jeg tenker det i hvert fall fra mitt perspektiv, da, som jeg har min utdanning, så tenker jeg at det er noe som, det er noen helt konkrete ting som vil bidra til at det lar seg gjennomføre. Da tenker jeg på at det å være politi, altså det er, altså, hvis du politi, så er du det gjerne hele livet. På et eller annet vis. Altså, det er ikke sånn, det er politi i 5 år da, og så blir det ingeniør. Og så, altså, det er ikke så noe du typisk hopper inn og ut av. Noen gjør jo det også, selvfølgelig. Så det er litt sånn kald, kan man si. Det er på en måte det er noe mellom forsvar og politi der som gjør at folk vil jobbe sånn. Jeg tenker det er nesten større. Det gjør at man svelger ganske mange endringer, fordi du har det kaldet da. Så belønningen ligger ikke nødvendigvis i penger. Det er ikke veldig godt betalt, men det ligger i indre motivasjon, og at den indre motivasjonen gjør at det kanskje blir litt sånn, at det kanskje blir litt her, eller litt oppslutning da. Så blir det fagforeningenes jobb, og så stiller de der motspørsmålene og fighter litt for rettighetene. For det er ikke, nå er det vel sånn at du går ut av politihøyskolen, så er det mange som ikke får noe jobb i det hele tatt. Det er ikke garantert jobb. Det er ikke sånn at du er i verna bedrift, og alt det er på en måte tilrettelagt for deg. Du må fighte litt for det. Hvis du, så du skal få lov til å være pilot, nei, pilot, så er det politi, så det er litt kamp om plassene. Ergo så er det også villig til å svelge litt kameler, tror jeg. Så jeg tror det er en sånn sak. Vi kunne styrke det å få gjennomført sånne ting. Det er bare hva jeg tror. Greit. Da var klokka litt over 4. Hvis jeg spør, er det greit å jobbe med en sånn case, så svarer dere ja, bedre enn å ikke gjøre det. Ja. Får vi se hvordan de neste kapitlene er, og så om vi holder fast i denne, eller finner noe annet case. Da, kvart over, 2 etasjer opp, de som vil ha da en kjapp tilbakemelding på oppgaven sin. Great.